ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلند من وفا نظری خزمتینگز دمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Xuroson, Risolat va Mardum Solori gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Xuroson gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Xuroson gazetasi shunday yozadi. Livan Hizbulloh partiyasi bosh kotibi Said Hasan Nasrullohning Livanga qarshi amalga oshiradigan har qanday sa'y-harakatlarining oqibatlari hamda Omoniy nitrat gaz zaxiralari va Dimano atom elektrostansiyasini nishonga olishda Hizbulloh partiyasining qudratga ega bo'lishi haqida jiddiy ogohlantirish berishi sionistik rejimni larzaga keltirdi. Said Hasan Nasrullah o'z so'zlari bilan yadroviy qurol-yaroqlarni ishlab chiqarish uchun sionistik rejimning asosiy bazasini ta'qillash va haqiqatan ham ushbu ta'sisotda atom bombasini ishlab chiqarish uchun Isroilning fursatini esa tahdidga aylantirdi. Haqiqat shundan iboratki, Said Nasrullohning tahdidlari Trampning qudrat boshiga kelishidan keyin mintaqada vujudga kelgan o'zgarishlar sababidan edi. Said Nasrullohning aytishicha, sionistlar Trampning himoyatlari bilan g'ururlanib ketishgan va shunday ma'lumotlar borki, ular milodiy 2006-yilga o'xshab Hizbullohga qarshi hujum qilish uchun harakat qilishmoqda. Ammo Said Hasan Nasrulloh sionistlar faqat muqoimat kuchlarining zohiriy qudratiga qarab hisob-kitob qilmasinlar, balki muqoimat kuchlari Omoniy nitrat gaz zaxiralari va Dimano atom elektrostansiyasiga qarshi hujum qilish kabi g'aflatga qoldiradigan fursatlarga ham egadir deb ogohlantirish berdi. Risolat gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday yozadi. Ansarulloh oxirgi bir hafta davomida Ol Saudga qarshi dengiz va havo orqali ikkita muhim zarbani berishga muyassar bo'ldi. Muvaffaqiyat bilan amalga oshirilgan ushbu amaliyotning eng muhim strategik muvaffaqiyati bu Yaman muqoimat kuchlarining havoda afzallikka ega bo'lishini isbotlaydi va bir hafta oldin dengiz arsasida afzallikka ega bo'lganligini namoyish etadigan muvaffaqiyatli amaliyotlar davomida amalga oshirildi. Haqiqatan ham urush maydoni o'zgarish va kengayish holatida qaror olgan. Saudiya hujumlarining davom etishi va urushning cho'zib ketishi Ansarullohni o'z qudrat vositalarini o'zgartirish va urush arsasini o'zgartirishga undadi. Bir hafta davomida Arabistonning shimol-janubidagi dengizi ham va quruqlikdagi mintaqalari ham notinch bo'ldi. Yarim orolning shimoli dunyo miqyosida energetika ishlab chiqarish markazi va janubdagi suvlar esa dunyo miqyosida energetikani tranzit qilish markazi hisoblanadi. Ansarulloh ballistik raketalar bilan endi ushbu ikkita mintaqani nishonga olish qudratiga egadir. Hozirgi kunda saudiyaliklarning qasrlari Ansarulloh raketalarining nishonlariga qaror olishgan va bu narsa urush masalasini juda murakkablashtirib qo'ygan. Endi qat'iylik bilan e'lon qilish mumkinki, Ol Saud Yamanda o'zining oxirgi marrasiga yetib kelgan va bundan keyin bu mamlakat Ansarulloh raketalarining zarbalaridan o'zini qutqarishi lozim bo'ladi. Mardum Solari gazetasi shunday yozadi. Donald Trampning milliy xavfsizlik maslahatchisining iste'fosidan 4 kun o'tgach, Oq uy shuni tasdiqladiki, Robert Garvard uning o'rniga o'rinbosar bo'lishini rad etgan. Bu narsa Oq uyga yangi kirgan davlat uchun bir sharmandalik hisoblanadi. Albatta, Trump o'z muxoliflariga ahamiyat bermasligini yoki eng yomon shaklda ular bilan munosabat qilishini namoyish etgan. Amerikaning iste'foga chiqqan milliy xavfsizlik maslahatchisi Felin Trampning qudrat qolishidan oldin Rossiya elchisi bilan Barak Obama tomonidan joriy etilgan Rossiyaga qarshi sanksiyalar haqida muzokara qilgan. Ammo u bu masalani inkor etmoqda. Lekin josuslik tashkilotlari tomonidan bu masala fosh etilganidan keyin u iste'fo berdi. Trampning kabineti turli jiddiy tortishuvlarga yuzma-yuz bo'lgan. Bu mavzu esa Oq uyda komilan tartibsizlikning hukmron bo'lishidan dalolat beradi. Garvard tomonidan amalga oshirilgan harakatidan Amerikaning xavotirlantiradigan vaziyatini shunday osonlik bilan tahlil etish mumkin. Oq uyning rahbari o'zining ajoyib siyosatlari bilan ajralish ehtimolini kengaytirmoqda. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.